Nú hef ég umfjöllun dauðan og fá efni taka honum fram að mikilvægi, en ef eitthvað þá væri það helst lífið. Við skulum byrja á að skoða ofan í kjölin eitt dauðsfall með öllu og veljum dauða Baldurs, hins hvíta árs, sem Baldursbráin heitin eftir. Þar allt jafn merkilegt, aðdragandinn, dánarorsökin og eftirköstin. Baldur sagður hafa verið sonur Óðins. Sumir norrænu fræðingar draga það í efa með þeim rökum að þá hefði sonurinn verið eldri en faðirinn. Líklega það þó óþörf fræðileg smásmygli því miklu ótrúlegri hlutir hafa komið upp í faðernismálum hjá sýslumanns embættunum. Vitað hins vegar að Baldur var vinsælastur, fegurstur og vitrastur ásanna sem segir að vísa ekki mikið því hvorki voru þeir allir ásjálegir né stigu í vitið. Eina nóttina dreymdi Baldur fyrir dauða sínum en þá varð uppnám í Ásgarði og í forvarnarskyni tóku æsir lofvörð af öllu lifandi og dauðu þar með töldum öllum vopnum, villidýrum, vírusum og bakteríum að verða honum ekki að bana. Í öllum látunum gleymdist samt að tala við sníkjuplöntu að nafni Viscum album á íslensku mistiltein. Hann spratt vestan undir Valhöll og í völuspá segir hann stóð of vaxin völlum herri mær og mjög fagur mistiltein. Nú orðið plantað þessi meinlaus og helst notuð í jólaskraut en vitaskuld fannst henni framhjá sér gengið og þess vegna hefur hlaupið í hana ílska. Fyrir endemis aulagang ásanna sem ekki verður rakin hér nánar stakst hún inn í bringuna á Baldri rakleitt gegnum gollurshúsið og út bakið svo hann lá eftir steindauður. Þetta var og sjaldgæft banamein og óvíst hvernig það yrði flokkað í skrám landlæknis embættisins yfir dánar orsakir. Þegar dauðan ber að yfirleitt lang að fara sælast að sætta sig við orðin hlut en það gerðu æsirnir ekki. Það hefðu þeir þó líklega gert síðir ef ásynjan Frigg hefði ekki lofað hverjum þeim að sofa hjá sér sem gæti vakið Baldur aftur til lífsins. Þetta tilboð hlaut að vekja óróa því sjaldséður var meiri kynþokki en Friggjar. Nú væri hægara sagt en gert að endurvekja Baldur því hann var horfinn úr Ásgarði. Hann hafði farið líklega ríðandi þann veg sem Helvegur heitir og var orðinn vistmaður í undirheimum hjá kerlingunni Hel en hún hélt heimili fyrir þá dauðu og lét þá yfirleitt aldrei lausa. Hermóður Kvati hét einn ásanna. Á Sauðárkróki var á síðustu öld maður sem gengdi nafninu Kvati á stöðinni en það var einfaldlega stytting úr Sighvatur á símstöðinni og það allt önnur ætt því Hermóður Kvati var sonur Óðins. Gilliboð Friggjar kveikti heldur betur í Hermóði svo hann bauðst til að fara niður til heljar og freista þess að fá Baldur lausan svo hann gæti lifnað aftur og áfram verið ásonum til yndisauka. Vissulega var þetta hetjulegt tilboð því ferðir til heljar voru svaðilfarir og ævinlega túr en ekki retúr eins og heitir á flugferðamáli. En fýstn Hermóðs til Friggjar var ekki einleikin því hún var kona Óðins og því að minnstakosti stjúpa Hermóðs þó hvergi sé í heimildum beinlínis fullirt að hún væri móðir hans. Hér því komin fram þegar í árdögum skínandi og hreinræktaður Ödipúsarkomplex af norrænum uppruna svo ekki þurfum við að læra hann af dæmum sunnan úr Grikklandi. En mikið lá við og æsir voru ekki að velta sér upp úr djúp sálfræðilegum smámunum heldur settu undir Hermóð hestin Sleipni en sá hestur var bestur með goðum og mönnum. Nú á dögum halda menn ættbækur úrvals hrossa til að greiða fyrir sölu þeirra og eitthvað myndu framættir sleipnis hafa vafist fyrir þýskum hrossakaupendum því hann var þannig til komin að dráttarklárin Svaðilfari fyljaði Loka Laufeyjarson sem í fyllingu tímans kastaði sleipni. Þetta eina dæmi sögunar að kallmaður hafi gengið með og alið folald. Ótrúlegra var þó að sleipnir hafði átta fætur og það atriði væri eflaust afgreitt sem ígjur einar ef ekki hefði varðveist mynd austan úr Rússlandi sem sýnir hann með alla fæturna átta á hröðu tölti og myndir ljúga ekki. Hermóður kvati reið nú eftir helvegi en það höfðu lifandi menn sjaldan gert. Hann kom að ánni gjöll sem skilur að ríki lifenda og döðra en ævinlega eru torfærur á þeim landamærum til þess að þegnar þessara ríkja sé ekki að hringla í erindisleysu á milli þeirra. Hann fór yfir ána á brúnni sem við segja að sé öll úr lísigulli aðrir að sé bara húðuð með 40 karötum. Leið hans lá eftir þetta norður og niður uns hann kom að hlýðinu helgrindum harðlokuðu en sleipnir stökk einfallega yfir það fleiri mannhæðir enda gat hann spynnt sér upp með 4 fótum í stað 2. Þar innifyrir hittu þeir kellinguna hel sem tók þeim nokkuð vel enda hittist svo á að þau voru með sjaldgæfum hætti hálsískin hún og sleipnir því Loki var samtímis faðir hennar en móðir sleipnis. Hún setti fyrir þá mat og bauð þeim gistingu en atlætið í neðra var óyndislegt það saggaði og ringdi í borðstofunni rúm Hermóðs hét kör, diskurinn hungur og hnífurinn sultur. Þó verður að játa að hel var framúrstefnuleg að eiga matardisk því almennt átumennum þetta leiti af brauðsneiðum eða úr lúkonum og notkun matardiska barst ekki fyrir en löngu síðar sunnan úr Evrópu. Hel tók dreymt í að láta Baldur lausan og vísaði í reglugerðar ákvæði þar að lútandi dött skal vera dött, sagði. Hún átti þó til þennan sama sveigjanleika og Björn Bjarnason dómsmálaráðherra sýndi í Ramsesarmálinu nýverið og hvað skildi gefa færi á endurskoðun þar eð nýjar upplýsingar væru komnar fram í málinu. Baldur mætti sín vegna snúa aftur til lifandi lífs ef hver og einn einasti hlutur í heiminum kvikir jafnt sem dauðir sýndu söknuð sinn með því að gráta yfir fráfalli Baldurs. Með þetta fór Hermóður kvati. Þeir sleipnir og Hermóður sluppu nú aftur úr ríki döðra en það hefur aðeins fáeinum úrvalsmönnum tekist og eingöngu útlendingum svo sem þeim Herkúlesi, Ódysseifi, Orfeusi og Dante. Æsir snéru sér nú að því að safna áskriftum að gráti og varð vel ágengt. Allt lifandi og dött lofaði að gráta yfir Baldri, steinar, fiskiflugur, ostaskerar, ánamaðkar, austanvindar, stólpípur, handrukkarar, framsóknarmenn, biðjukollur, í stuttumáli hvað eina sem lífsanda dró eða ekki. Aðeins var ein undantekning, en það var kellingar meinhotn af skessuættum sem hét Þökk. Hún hafði alltaf verið sérlunduð, bjó í helli og var þeirra gerðar að hafa lengi beðið færis að láta allt velta á sér og verða til bölvunar. Á síðari tímum hafa vaknað upp þær grunnsemdir að hún hafi bara þóst vera Þökk, en í rauninni annarkvort verið Loki Laufeyjarson eða þá Osama bin Laden. Hún hafði þennan hvimleiða síð að kasta fram lausavísum í stað þess að gera það sem hún var beðin tók því víðsfjarri að skæla yfir Baldri en orti þetta. Þökk mun gráta, þurrum tárum Baldurs bálfarar. Vísan hefur lifað ómaklega á vörum fólks, líklega helst út af meinfísinni sem í henni felst og það eins þó þar sé farið rangt með staðrendir því þurr tár hafa náttúrulega hvorki verið til fyrr né síðar. Einnig mætti færa rök að því að í vísunni sé farið rangt með eignarfallsendingu. En þökk hafði úrslita atkvæði í málinu sem fór á versta veg, Baldur hélt áfram að vera dauður og Hermóður fékk ekki framið siðferðisbrot með stjúpu sinni. Fátt minnir á fagra jarðvist hins hvíta ás, nema Baldursbráin og fjórða hendingin í vísu takkar haldi hel því er hefur. Þá sýnir þessi saga líka hve seint það verður of brýnt fyrir fólki að fara varlega með jólaskraut, jafnvel þó það sýnist meinleysislegt.